Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Euskera ahora, horixe izanen da Nafarroko gobernuaren, 35 toki entitateren eta gizarte ekimeneko euskaltegien kanpaina helduen euskalduntzea sustatzeko. Aurten ere, euskara ikasteko gonbidapena egiten ari dira. Nafarroaren berezko hizkuntzaren ezagutzeak ateak zabaldu baino ez dituelako egiten. Bizipen gehiago, kulturarloa zabalagoa, une bat bera ere ez galtzeko aukera, aberastasuna edota lan arlora sarbidea. Aurten inoiz baino diru laguntza gehiago izanen duten orbanakoek euskara ikasteko 120 hasi da helduentzako euskara ikasteko zenbatekoa eta ikasturte osorako 475 euro arteko laguntza jasotzen ahalko du ikasle bakoitzak. Javi Arakama da Euskarabideko zuzendaria.
Nafarroako herritarrei euskara ikasteko erraztasunak ematen jarraitzeko asmoz, ura ezagutzeko eskubidea aitortzearekin bat, Nafarroako gobernuak handituko ditu helduentzako banakako laguntzetara bideratutako funtsak. Datorren ikasturtean, ikasleek jasotzen dituzten diru laguntzak 120 handituko dira.
Euskaltegiak mukuru beten dituzte aurten ere, urtero 5500 lagun izaten dira alakoetan, irailean informazio osoa jasotzen alko da euskaldutzearen inguruan 012 telefonora deituta eta noiz nahi euskaraikasi.nafarroa.eus webgunearen bitartez. Arratsaldeon guztioi, Iruñerrian gaur izaten ari diren albisten berri ematera etorri gara Euskal Herria Irratira, euskara izan dugu nagusi gaur, baina bestelakoak ere izan dira gurean lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Abiadura handiko trena izaten ari dira izpide une hauetan Nafarroko Parlamentuan, ikasturte hasi berriarekin enfoke berriarekin dator gaia, hala esan du kontigo zurekin taldeak, arekin batera EH Bilduk mozioa eramandu batordera eskatuz abiadura handiko trenaren etorkizuna zein izanen den erabakitzeko Espainiako gobernuarekin elkarrezketa abian jarri behar dela. Aukera guztiak mai gainean jarri eta guztion ahotsak entzunda adostasunetara iritsi alizateko proposamena da mai gainean jarritakoa. Entzunen ditugu berehala parlamentarien esanak. Landa ere mura begira ere jarri dira bada gaur parlamentuan, kontuen ganberak despopulazioaren aurkako foru lege bat onestea eskatu du gaur. Udalerrien erdiak baino gehiagok biztanleriak galdu du eta Nafarroko 176 herri daude despopulatzea arriskuan, gehienak Pirinioetan, Zangozako eta Lizarrako eremuan daude. Horixe geldiarazteko modua litzateke Ignacio Cabeza kontuen ganberako presidentearen ustez lege bat osatzearena. Irisgarritasunaz mintzatu da Patricia Fanlo Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria, esan du Nafarroko gobernuaren web orrialdea eta aplikazioen 162% digitalki irisgarria dela gaur egun. Onartu du motelari direla garapen horretan, baina urte amaitu aurretik maila hobetzea espero duela. Eta Iruñean bestelakoetan batasunaren privilegioa iritsiko da iraiaren 8arekin igandearekin, aurten 601 urte beteko dira sinadura hartatik eta egun osorako proposamena prest du udalak. Erraldoi eta kilikien konpartsa, 100 postu gora azokan eta baita musika kontzertu berezi bat ere. El Columpio Asesinoren musika igandean ez ezik ostiraletik ere izanen dira ekimenak. Bere alaiarriko gara hauei guztiei begira, aurretik aleko giroa zer nolakoa den ere ezagutuko dugu, zeruan hodeiak ditugu nagusi, ostarteak ere tarteka zabaltzen badira ere, temperaturari dagokionez, gaur merkurioa ez da gehiegi igoko, une hauetan Iruñean 18 gradu ditugu eta 2 gradu gehiago izanen omen ditugu gaur gehienez ere.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Euskara publikoan aurrez aurre autoikaskuntza eta online. Zubiarte Euskaltegian ikasteko hiru aukerak eskaintzen ditugu. 2024-2025 ikasturterako matrikula epea zabalik irailaren 8ra arte. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak, egizu matrikula online edo Euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Abiadura handiko trena zari dira hitz egiten gaur Nafarroko Parlamentuko lurralde kohesiorako batzordean. Mozioa aurkeztu dute EH Bilduk eta Kontigo zurekinek. Azken aldian asko hitz egiten ari dira Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotzeko zein bide, zein aukera leudekeen, eta horretan bakarrik ez, baizik azpiegitura osoa kontuan hartutako mozioa izan da mai gainean jarritakoa. Batetik Espainiako gobernuaren eskumeneko proiektua izanik, baina Nafarroako lurraldeari eragiten dionez eta hala Nafarrei eskatu dutena da zabaldadia elkarrezketarako bide bat. Alde guztiek parte hartu al izanen dutena, baita plataformek ere, udalek, Nafarroko zein Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuek ere. EH Bilduren arabera alik eta alternatibarik egokiena adosteko modua litzateke denon arteko erabaki baten bitartez. Adolfo Araiz.
Tanto en la cuenca de Pamplona, en el trazado que es, en el trozo que estamos hablando, como en lo que es la toda la Sacana, se han producido y el proyecto ese actual que hay en estos momentos ha suscitado importantes recelos en todos los municipios y además en estos momentos yo creo que la conciencia medioambiental está cada vez más arraigada.
Zuzenketa bat ezarri dio mozioari Geroabaik Pablo Azkonak esan du proiektu estrategikoa dela Nafarroarentzat abiadura handiko trena eta ikuspegi orokor batetik begiratu behar zaiola, zorroztasunez. Elkarrizketarako proposamena egokia iruditu zaio. Jo, argi izan da, Nafarroa ezin dela geratu Europako konexioetatik kanpo. Kontuan hartu beharrekoak, hauek lirateke bere ustez.
De que Navarra no puede quedar fuera del eje de la conexión con Europa y de la conexión del Atlántico Mediterráneo, creo que ya es una premisa que todos compartimos. Voy a empezar por aquellas que creo que son un nexo y un punto en común abiertas al diálogo. Decíamos en las declaraciones...
Ikuspuntu berri batetik sumatu du gaurko eztabaida hau parlamentuko batzordean Kontigo zurekin taldeak eta ez zaio gutxi iruditu uste du Nafarroak erabakimena izan beharko lukela egitasmo honetan Daniel López.
Por un lugar o por otro esto va a cruzar nuestra comunidad con lo cual entendemos que sí deberíamos tener una capacidad de decisión y que no fuera exclusivamente el ministerio quien tome la decisión.
UPNerentzat eztabaida lausoa izan da, EH Bilduk ez du abiadura handiko trenik nahi eta horretan tematuta dagoela iruditzen zaio Yolanda Ibáñez erregionalistari. Espainiako gobernuari egotzi dio bigarren mailako bidaiaritzat hartzea Nafarrak eta baliabideak behingoz bideratzeko eskatu dio.
Que dejen de marearnos y que apuesten de una vez por todas por esta infraestructura que como bien han dicho por ahí en el resto de España ya se ha desarrollado. Que vemos cómo nos están tratando a los navarros, nos consideran como pasajeros de segunda.
Distortzioa abiatzen dute alderdi batzuek gai honetaz hitz egiten denean, uste du PSN-eko Javier Lekunberrik, estrategikoa da egitasmoa dena dela Nafarroarentzat.
Esta es una obra estratégica para Navarra, es una obra estratégica para España, es uno de los grandes corredores transfronterizos que ha proyectado la Unión Europea y por nuestra parte no hay otra opción que apoyar y acelerar en plazos lo máximo posible. Y eso supone el no perdernos en discusiones o en opciones que no harían sino retrasar.
Geroa Bairen zuzenketarekin EH Bilduk eta Kontigo zurekinek babestu dute mozioa, PSN abstenitu eginda eta gainerakoek ez dute babestu. Bada, hain zuzen ere bihar batzartuko dira lehen aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari Manuel Pradales eta Nafarroko Gobernuko presidente Maria Txibite. Mai gainean izanen dituzten gaien artean dago, abiadura handiko trenarena, zein konexio izanen luken aztertzearena, horrez gain finantziazio ereduez ere mintzatuko dira edota lankidetza hitzarmenen protokoloaz ere arituko dira. Eguerdiko 12etatik aurrera izanen dira batzartuta Pradales eta Txibite hemen Iruñean. Abiadura handiko trenarekin ere lotzen alko genuke zenbait herrik sufrituko luketen eragina eta horrekin batera eragina izanen ote lukeen despopulazioan. Gaur parlamentuan kontuen gamerako presidenteak despopulazioaren aurkako foru lege bat onestea eskatu du Nafarroko gobernuko lurralde kohesiorako komisioan. Miren Mendegia.
Azken 30 urteotan Nafarroa hazi den arren udalerrien erdiak baino gehiagok biztanleria galdu du. Nafarroako 166 udalerri daude despopulatza arriskuan, hau da guztien 161. Horietako gehienak Pirinioetako, Zangozako eta Lizarrako eremuetan. Hauek dira kontuen ganberak argitaratutako despopulazioaren inguruko txostenak ondorioztatu duena, Foru Administrazioak arazoari aurre egiteko hartutako neurriak aztertuta. Datu hauek eta beste xehetasun asko aurkeztu ditu kontuen ganberako Ignacio Cabezak gaur Nafarroako lurraldeko esiorako komisioan. Cabezak azpimarratu bezala, despopulazioa geldiarazteko foru lege bat onartzea beharrezkoa da.
Esta política contra la despoblación exige un enfoque transversal y coordinado de los distintos departamentos y administraciones públicas y con la participación de esos agentes, que es necesario un fuerte liderazgo en la gestión de la lucha contra la despoblación y que es necesario implantar medidas para evaluar la eficacia y el impacto de las distintas medidas adoptadas para luchar contra la despoblación. En este sentido, del sistema de gobernanza, reiteramos lo de la lucha, la ley foral de la lucha contra la despoblación.
Politika publikoak zeharkako ikuspegi koordinatuarekin diseinatzeaz gain, neurrien eraginkortasuna aztertzeko eskatu du. Halaber, despopulazioaren aurkako foru lege bat onestea eta lurralde kohesioko departamentuak giza baliabide eta baliabide ekonomiko gehiago izatea gomendatu du. Azkenik, despopulatzeko arriskua duten eremuetan, zuntz optikoa eta abiadura handiko interneta bultzatu beharra azpimarratu du. Lurralde kohesioko komisioa osatzen duten ordezkari politiko guztiak ados agertu dira baliabideak eta neurriak areagotzeko beharrarekin eta kudeak eta onaren adibide gisa Pirinioetako plan estrategikoa hartzea onetsi dute.
Ba, beste batzorde batean izan da gaur Patricia Fanlo kontseilaria, irisgarritasunaz mintzatu da, 2023 martxan den irisgarritasunerako plan operatiboaren txostenaz mintzatu da zehazki Unailako eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako gobernuaren web orrialde eta aplikazioen 162 digitalki irisgarria da gaur egun. Patricia Fanlo, Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari aurreko urteko irisgarritasun planaren betetze mailaren inguruan galdegin diote gaur, eta onartu egin du gobernua motelari dela, baina urtetik urtera betetze maila hobetzen doala. Patricia Fanlo.
Nosotros efectivamente estamos adaptando progresivamente todas las páginas web del gobierno de Navarra, y en ese aspecto pues estamos cumpliendo la ley.
Kontseilariak nabarmendu du bost neurri martxan jarri dituela departamentuak: web orrialde inklusibo gehiago, teklatuen argiztatze mailaren hobetzea, azpititulo gehiago multimedia edukietan, kode semantikoetan hobekuntzak, irudiak deskribatzen dituen testuen txertaketa eta eskaera inprimakien simplifikazioa besteak beste. Urrengo hilabeteetara begira, Osasunbideko web ataria berrituko bela ere iragarri du Fanlok. Gobernua sostengatzen duten alderdiek aitortu dute azkeneko urteetan irisgarritasunaren bidetik eman diren aurrera pausoak, baina erritmoa azkartzeko eskatu diote gobernuari. EH Bilduko bozeramaleak euskarazko web orrialdeen irisgarritasunaz galdegin dio kontseilariari, kasu horietan betetze maila motelagoa izan daitekelakoan. Gero Abaikoak berriz, azkeneko urteetan gobernuak egin duen lana nabarmendu nahi izan du, duela 10 urte etzegoelako oraindik web orrialde bat bera ere irisgarria zenik. UPNek berriz gogor kritikatu du Fanloren departamentuaren egitekoa lorronetan, eta egun ez dagoela guztiz irisgarria den web orrialderik leporatu dio gobernuari. Marta Álvarez, UPNeko bozenamalea.
Dígame, ¿cuántas de las webs del gobierno de Navarra y de sus sociedades públicas son accesibles para todas las personas? Usted, que suele ser muy clara, no nos lo ha dicho.
Kritiken aurrean, Fanlo kontseilariak nabarmendu nahi izan du Nafarroan bisitatuenak diren bi web atarietan, Nafarroako boletin ofizialean eta Osasunbidekoan, irisgarritasun maila 160 iristen bela, eta bere departamentuaren ardura web orrialdeen diseinua bela eta ez barruan aurkitu daitezkeen edukien kudeaketarena. Urrian eta azaroan gobernuko langileek formazioa jasoko dutela ere aurreratu du kontseilariak.
Ilabete hasi berrian, ireiak bidituelako gaur, langabezia datuak ere jaso ditugu. Abuztuan hasi eginda zertxobait langabeen kopuruan Nafarroan, 66 lagun gehiago izan dira izen emandak zerrenda horietan. Guztira, 29.407 pertsona dira lanik gabe gurean, Espainiako Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioak argitaratu ditu datuok gaur. Abuztuko egoerarekin badira, dagoeneko bi ilabete, joera horrekin, eta 2022-tik du abuztuak langabe kopururik gehien. 1986. Urtetik abuztu zuen 20 aldiz egin du bera langabeziak eta soilik 8tan egin du gora. Azken urtean langabezian dauden 243 lagun gehiago, sektoretara begira jarrita, nekazaritzan jaitsi da gehien langabe kopuru hori, 71 lagun eta zerbitzuetan igo da gehien 147 lagun gehiagorekin, baita industrian ere 19 gehiagorekin. Langabezian emakumeak dira gehiago, 18,100, 11,200 dira gizonak. Kontratazio hori dagokionez, Nafarroan 20,600 kontratu sinatu dira, aurreko joan baino 10,6% gutxiago, aldi baterako izan dira gehienak, ia 16,000, alegia 168%, behin betikoak izan dira, gainerako 4,000, alegia 21%. Euskera ahora goiburua erabiliko dute beste urte batez helduen euskalduntzea sustatu nahian. Nafarroko gobernuak 35 toki entitaterekin eta gizarte alorreko euskaltegiekin elkar hartuta gaur aurkeztu dute kanpaina. Urtero 5,500 pertsona heldu aritzen dira euskara ikasten, izan hizkuntza eskolan, AEKan, IKan, Zubiarten edo Baian bain. Euskarabide zuzendari Javier Akamak nabarmendu du euskarak aukera berdintasuna ematen digula, esperientzia berri ateak zabaltzen dizkiela eta bizipen berriak izatera bideratzen gaituela. Deus galtzeko aukera dela nabarmendu du euskara ikastearena.
Garrantzitsua da unea aprobetxatzea, baita eskura dauden aukerak ere. Une honetan, Nafarroako euskaltegi eta hizkuntza eskolen sarea inoiz baino zabalagoa da, ikasteko modalitateak inoiz baino ugariegoak dira, aurrez aurreko taldeak ez ezik, autoikaskuntza eta aukera hibridoak ere badirelako, eta diru laguntzei erreparaturik inoiz baino handiagoak izaten dira.
Gaztei begirako kanpaina ere bada, aberasteko, aurrekin aritzeko, lagun berriak egiteko, kultura eskaintzan murgiltzeko edo lan arloan ateak irekitzeko. Euskara ikastera animatzen denak erraztasun asko dituela nabarmendu du Arakamak, sarea inoiz baino sendoago dagoelako, ikasketa mota desberdinak daudelako eskaintzan eta inoiz baino diru laguntza handiagoak ere badaudelako.
Nafarroako herritarrei euskara ikasteko erraztasunak ematen jarraitzeko asmoz, ura ezagutzeko eskubidea aitortzearekin bat, Nafarroako gobernuak handituko ditu helduentzako banakako laguntzetara bideratutako funtsak. Datorren ikasturtean, ikasleek jasotzen dituzten diru laguntzak 120% handituko dira.
Edo alegia, norbanako bakoitzak 475 € arteko diru laguntza jaso dezake euskara ikasteko, aurten 120% handitu direlako. Guztira, helduek euskara ikas dezaten, 380.000 € bideratu ditu euskara bideak. Euskaltegietarako laguntza 2,700.000 € izanen dira, iaz baino 240.000 € gehiago. Gauzak horrela, 35 toki entitatek ere hartu dute parte kanpaina honetan, helburua baita alek eta nafar gehien euskalduntzea. Marta Diez, Antxoaingo alkatea da.
Euskara ikastea, zalantzarik gabe, abentura handia da, eta horrelako unez beterik dago. Sentipen, zirrara, eta bizipen, bizi-biziak, gozatzeko, hasteko eta partekatzeko aukera ematen dutenak. Esaterako, zure txikiarekin une goxoak euskaraz bizi aldituzunean. Norbait ezagutu eta harremana euskaraz egin dezakezunean. Euskarako kulturaz osori gozatzen iristen zarenean. Zure euskara mailari esker lan bat lortu dezakezunean. Euskaltegian izena eman eta euskara ikasteak perspektiba eta aukera sorta zabala irekitzen du. Besteak beste, hurbilekoekin erabileraz gozatu ahal izatea, harreman berriak egitea eta harreman sarea zabaltzea, euskararen kultur unibertsoan murgildu ahal izatea, lanerako aukera berriak izatea eta bar.
Euskara ikastera animatzen direnak ez direla damutuko argi du Aitziber Garralda gizarte ekimeneko euskaltegien izenean. Nafarroak duen berezko hizkuntza ezagutu nahi dutenak animatu ditu.
Mintzatuz, mintzatzen ikastekoa. Egunerokoan gure hizkuntzan bizi ahal izateko trebatuko dituen metodologia aurreratua lagundutela. Eskarmentu handiko irakasleen laguntzaz eta hori guztia giro atseginean. Gainera, urtetik urtera gehiagoria Nafarro osoan euskara ikasten ari diren gazte eta helduak, Nafarron jatorrizko hizkuntza bere garatu nahi dutenak, umetan ukatu zitzaien nortasuna eskuratu nahi dutenak, gure herria benetan ezagutu nahi dutenak. Eta ikasturte honetan are gehiago izatea espero dugu. Gure euskaltegiak jendez mukuru betetzea. Gu bederen horretan saiatuko gara. Ea denon artean lortzen dugun.
Irailean 012 telefono zenbakira deituta informazioa jasoa izanen da helduen euskalduntzeari buruz eta horrez gainera webgunea ere erabilgarri izanen da noiznahi euskaraikasi.nafarroa.eus.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Emakumeen etxean Agoitzkalean gehiago gara desgaitasuna duten emakumeen ahotsak erakusketa egonen da ikusgai gaur arratsaldetik aurrera 5etatik 9etara. Erakusketa ibiltariak hautsi egiten ditu desgaitasuna duten emakumeen kolektiboari buruzko aurreiritziak. Santo Domingo aldapako San Fermin espazioa esperientziaguneak hainbat espazio ditu eta horietan soinu eta irudiekin jolasten da San Fermietan erabat murgiltzeko. Ordutegia noko hau da, astelenetik larun batera 10:00 ordu bietara eta 3:00 7:00 eta igandean 10:00 ordu bietara. Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Francisco, San Duzelai, San Pedro eta Yamagutxikoa udako ordutegian 8:30 ordu 2:30 zabalduko dira. Irailaren 14 arte asteazkena goizeko ordutegian emanen dute arreta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Irantzuko lurrak elkarteak bertsolari jaialdirik onenera gonbidatzen zaitu igande honetan irailaren 8an. 12:30 muetzen, gesalatzeko kiroldegian. Honenak datoz. Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Julio Soto, Andoni Egaña, moderatzailea Amaia Agirre. Doako sarrera. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Iritsi da kurtso hasiera, liburuak, kuadernoak, estutxia eta ikasteko txokoa prestatu behar ditugu.
Madera Biban aurrentzako logelak diseinatzen espezializatuak gaude. Zatozte, zuen beharrei erantzuten duen diseinu pertsonalizatua prestatuko dizuegu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Azken minutuotan jasotako albiste baten berri ere emanen dizuegu, Bertizaranako zinegotzi baten berehalako dimisioa eskatu baitute, sexu eraso salaketa baten ostean adierazpen instituzionala adostu du udalak eta sexu erasoen aurkako protokoloa adostuko du Malerrekako mankomunitatearekin eta Narbarteko Legasako eta Oieregiko kontzejuekin batera. Abuztuaren 23an gertatutako sexu eraso bat izpide izan zuen Bertizaranako udalak iragan ostiraleko osoko bilkuran. Narbarteko kontzejuko jaietan sexu erasoa salatu zuen emakume batek eta horren ostean udaleko zinegotzi bat atxilotu zuen foruzaingoak salaketa horrekin lotuta. Atxilotuak epaiaren aurrean deklaratu ostean behinbeineko erabaki judizialaren zain dago auzia. Erasoaren ondorengo egunetan dozenaka lagun kalera atera ziren Narbarten gertatutakoa salatzeko eta esku har dezan galdegin diote udalari. Eskaera horrekin bat egin du udalbatzak ere, ostiraleko osoko bilkuran Bertizaranako udalak babes osoa adierazi zion erasoa pairatu zuen emakumeari eta behar den guztian laguntzeko presta saldu zen. Hautetxiaren berehalako dimisioa ere eskatu dute udal taldeek sexu erasoarekin zerikusia duelakoan. Adierazi dute gainera zinegotziak dimisioa emanen ez balu udalak kargoa uztera behartuko lukeela. Diario Navarra berri paperaren arabera salatutako zinegotziak kargoa uzteko asmoa adierazi dioia da Andres Etxenike alkateari, Bertizaranako taldeko alkateari. Adierazpen instituzional bat ere adostu dute udal taldeek eta ikusgai paratu dute Bertizaranako udalaren webgunean. Agirian udalak gogor gaitzetsi ditu bai Narbarteko erasoa bai edozein pertsonaren aurkako edozein sexu sexu indarkeria mota ere. Horrez gain, babes osoa adierazi dio, erasoa salatu zuen emakumeari. Ere, indarkeria matxista errotik erauzteko xedez, zenbait neurri sustatzeko konpromisoa ere hartu du Bertizaranako udalak. Besteak beste, sexu erasoen aurka jarduteko protokolo bat sustatuko du Bertizaranako udalak, Malerrekako mankomunitatearekin eta Narbarteko, Legasako eta Oiergiko kontzejuekin elkarleanean diogunez. Ba, hau esan da, bestelakoa ibegira jarriko gara. Iruñan, batasunaren privilegioa iritsiko delako iraiaren 8arekin, aurten 601 urte beteko dira sinadura hartatik eta egun osorako proposamena prest dugu dalak bidane beloki eguerdion.
Eguerdion bai, hiru hirigunaren arteko gatazkaria amaiera eman zion eta erdi aroatzean uzteko bidea zabaldu zuen batasunaren privilegioak. Aurten 601 urte beranduago urte muga ospatuko da igandean iraiaren 8an. Joseba Siron alkateak nabarmendu bezala, hiriko efemeride garrantzitsuenetako bat da asteburu honetan ospatuko dena.
Datorren larun batean, 601 urte beteko dira Carlos hirugarrena prestuak Navarreria, San Nicolas eta San Fermin Burgoen arteko lotura zigilatu zuenetik. Horrela, Iruña modernoaren fundazioari bidea emanez.
Ostiralean bertan abiatuko dira batasunaren privilegiorako antolatutako ekitaldiak, musika erdiaroko azoka eta erraldoi eta buruhandien konpartsaren kale jira izango dira asteburuan zehar. Ostiralean arratsaldeko 5etan murgilduko da Iruña erdiaroan, hiriko kale nagusitan jarriko baitituzte 150 postu baino gehiago produktu artisauekin. Larun batzen igandean goizez bait arratsaldez ere egongo da zabalik azoka eta asteburuari inbegira hirian gerotzen hasi da dagoeneko. Kaleak apaindu dituzte eta udaletxea ezagutzeko bisitak hasi dira.
Bizita horiek urtero bezala udaletxea ezagutzeko aukera eskaintzen diete iruindarrei eta beste toki batzuetatik etorritako pertsonei ere. Baina baita ere aukera ematen du batasunaren privilegioaren agiri originala jatorrizkoa Carlos hirugarrenak prestuak sinatu zuena ikusteko. Dokumento historiko horren 4 ale existitzen dira gaur egun, besterik ez, eta normalean agiritegietan gordetzen dira.
Hasiera batean eskinitako plazako buruan berehala amaituta eskaintza zabaldu du udalak. 31 bisita izanen dira guztira egunotan eta horietatik 10 euskarazko bisitak izanen dira. Hala ere igandea izanen da ospakizunen egun nagusia, arratsaldeko 5etan abiatuko dira erraldoiak udalbatzaren bila eta elkarrekin dantzan Carlos hirugarrenaren mausoleoaren aurrean lore eskaintza eginen dute. Dugunako dantzariak ere izanen dira tarteko omenaldian, baita Pamplonesa eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa ere. Azkenik El Columpio Asesino taldeak itxiko du batasunaren privilegioa. Arratsaldeko 8etan izango da kontzertua, Gazteluko plazan eta jarduera guztiak doakoak izanen dira.
Honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, ez dugu aztuko aste artea denez, gaur ere protesta izanen dela Palestinaren alde Iruñeko alde zarrean udaletxeko plazan arratsaldeko 6:30etatik aurrera manifestazioa eginen dute. Mi esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte. Agoniza mi noche,